SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganon din sa ating mga kababayan at mga kapuso na nakikinig sa ating radyo ngayong Huwebes na ito. Magandang umaga sa ating lahat.
Norma, ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang issue ng kuryente.
Sa debating publiko ng mga pamunuan ng gobyerno estado na nangyari noong ika-5 ng Marso, bago mag-eleksyon ito nitong taong ito, pinagdiskusyonan ang topikong presyo ng elektrisidad at ng energy grid. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Ginoong Stephen Marshall, bago pa man siya nahalal na premier ng estado noong banding iyon, na ang retail na presyo ng elektrisidad sa estado ay pinakamataas sa Australia. Sa kalaunan, ang sinasabing retail na presyo ng elektrisidad na pinakamataas sa buong Australia ay tinutukoy sa mga households o enerhiyang supply sa mga residential o mga tahanan. Tungkol sa integridad o reliability ng grid, ayon sa kampo noon ni Ginoong Marshall, nagtala umano ang Australian Energy Market Operator's Statement of Opportunities na ang South Australia ang siyang may pinakamataas na porsyento ng unserved energy o hindi nagagamit na enerhiya at ito ay nasa 0.0025%, samantalang ang reliability standard ay 0.0020% lamang. Subalit ayon sa pangungusisa ng mga kritiko, ang panukala na ang estado ng South Australia ay siyang may pinakamataas na level ng unserved energy ay alanganin at hindi klaro. Bagaman ang South Australia ay nagkaka-experience ng magkakaantala ng kanilang supply ng elektrisidad. Ayon sa ulat tungkol sa datos ng enerhiya sa South Australia, mahigit sa 97% sa mga interruptions na nangyayari ay dahil sa distribution outages o pagkakaputol ng linya ng connection sanhi ng mga ibang mga pangyayari na walang kinalaman sa source o pinanggagalingan ng elektrisidad gaya ng mga pagbagsak ng mga punong kahoy sa mga power lines. Ang retail electricity price ay karaniwang natutukoy na sentimo kada kilowatt na gamit ng elektrisidad kada oras o cents per kilowatt hour. Sa ulat ng Australian Energy Market 2017 Residential Electricity Price Trends na basehan ng mga diskusyon nitong nakaraang Marso, ang typical na presyo ng elektrisidad sa isang customer sa South Australia ay 37.79 cents per kilowatt hour. Kasali sa presyong retail ng elektrisidad ang wholesale price nito. Gayun din ang gastos ng network gaya ng mga poste at mga linya ng elektrisidad ng connection sa mga tahanan, tingi-tinging gastos at mga buwis na may kinalaman sa green schemes gaya ng renewable energy, target o taripa or tariff para sa solar feed-in o taripa sa pagpapapasok ng enerhiyang solar sa tahanan. Sa ulat na ipinalabas ng 2017 Australian Competition and Consumer Commission, ikinumpara nito ang mga presyong retail ng elektrisidad sa mga iba-ibang nasyon sa Organisasyon for Economic Cooperation and Development. Ang presyo ng elektrisidad na retail sa Australia ay nasa ranggong mababa, subalit mataas sa total ng OECD. Ang presyo ng retail ng elektrisidad sa South Australia ay siyang pinakamataas sa national average. Sa karatanuan kung bakit madaming blackout ang South Australia, ang karaniwang tao sa South Australia ay dumanas ng may 970 cumulative minutes o suma total ng minutong blackout noong taong 2016 hanggang 2017. Ito ay napakataas dahil sa pagkakaroon ng pangkalahatang blackout sa estado noong Setyembre ng 2016, sanhi ng matinding kondisyon ng init at lamig ng panahon sa taong iyon. Sa taong 2015 hanggang 2016, bago ang pagtindi ng panahon sa sumunod na taon, ang average total ng pagkadanas ng blackout ay 173 minutes lamang. Samantala, sa pangkalahatang buong Australia na National Electricity Market, ang karamihang sanhi ng power interruption o blackout ay distribution outages na sanhi ng mga iba-ibang kadahilan ng dala ng natural na mga pangyayari gaya ng punong bumabagsak sa mga linya ng elektrisidad, mga posong flashovers at iba pa na pangyayaring walang kinalaman sa pinanggagalingan ng elektrisidad na dumadaloy sa linya. Sa isang hiwalay na ulat na pag-alaman na sa nakaraang mahigit na 20 taon, napagtanto ng industriya ng enerhiya na may mga pangyayaring mahirap kontrolin, subalit may malaki ring epekto at kinalaman sa mga hindi planadong outages at pagkakaantala ng elektrisidad. Kabilang dito ang wildlife o mga ligaw ng mga hayop ng kalikasan. Sabi, base sa iba-ibang ulat at sa tuwirang lumaganap, ang estado ng South Australia ay maaring siya ang may pinakamataas ng blackout sa Australia, subalit ang mga kadahilanan ay, gaya ng nasabi, walang kinalaman sa electricity supply mix o sa isyu ng pagdalo ng enerhiya at ng pinagmulan nito. Ang tumataas na bilang ng mga gumagamit ng renewables at ang mga tumataas na kantidad na paggamit ng mga renewables ay maaaring naging sanhi ng desisyon ng mga power plants na magsara. Subalit, hindi maaaring ipatong ang paratang na ito bilang tanging kadahilanan ng pagsasara ng mga power plants. Mayroon din kadahilan ng pinansyal gaya ng hindi makayanang sagutin na pangangailangan ng 400 million na halaga para sa safety upgrade sa Hazelwood Power Plant para ito ay makapagpatuloy ng operasyon. Ang mga bagay sa larangan ng industriya ng enerhiya na tinataguri ang renewables ay mga natural na sources o pinanggagalingan ng enerhiya na hindi nawawala sa kabila ng walang humpay na paggamit dito gaya ng tubig, hangin, solar power o enerhiya na galing sa init ng araw. Subalit ang gastos sa produksyon ng enerhiyang renewable ay mas mataas kaysa gastos sa paggamit ng karbon, langis at gas sa produksyon ng elektrisidad. So hanggang dito na lamang ang ating report ngayong ulat na ito. Si Norma Hennessy po ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide. Hanggang sa muli po, mabuhay.
Maraming salamat, Norma, sa pagbibigay liwanag sa sitwasyon ng kuryente o power dyan sa South Australia.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.